Good morning, brothers and sisters.
Selamat pagi, saudara-saudari sekalian.
So good to see all of you here this morning.
Memang sangat meriahkan untuk berjumpa dengan semua di sini.
You all look bright and cheery.
Memang ada semua di sini nampak sangat bermeriah untuk menyembah Tuhan.
Say to your person on your left, I'm blessed to be seated next to you. On your right, it's your privilege to sit next to me. Would you do that?
Katanya kepada yang ke kananmu dan ke kirimu, sangat diberkat untuk menyembah bersamamu juga.
Okay, right, fantastic. Well, I first preached here almost 40 years ago.
Kali pertama saya berkhutbah di sini 40 tahun dahulu.
There was in the days of Jurassic Park.
Itulah pada masanya ada dinosaur di Jurassic Park.
How many were here 40 years ago? Can I see your hands?
Siapa almost di sini 40 tahun lalu?
Sila angkat tangan. Wow. There are a few Jurassic Park species around. Praise God.
Memang ada orang dari purba dulu
okay.
Di sini.
The rest of you, welcome to Jurassic Park where cavemen roam the earth.
Terima kasih dan selamat datanglah ke tempat zaman purba di mana dinosaur masih di sini.
Because this weekend is Malaysia Day weekend.
Hujung minggu ni ialah minggu hari Malaysia.
And Pastor Mark wanted to speak about nation building.
Dan Pastor Mark meminta untuk Pastor Daniel untuk menyatakan sesuatu tentang pembangunan negara Malaysia.
So I will speak about Christian engagement in nation building.
Jadi hari ini Pastor Daniel akan berkhutbah tentang penglibatan orang Kristian dalam pembangunan negara.
We can read from Romans chapter 13 verses 1 to 7.
Kita semua akan membaca daripada firman Tuhan Roma 13 ayat 1 ke 7.
And after that Pastor Mark will read in bahasa to all of us.
Dan lepas itu saya akan membaca dalam bahasa Melayu untuk semua.
See, normally in church when I preaching I try to get everybody to read the word of God aloud together.
Biasanya di dalam gereja semasa kita menyembah Tuhan saya hendak mendorong semua untuk membaca firman Tuhan bersuara bersama-sama.
Three important reasons why I do this.
Ada tiga sebab bahawa ia sangat penting untuk membaca bersama.
Firstly, we are making a public proclamation of the word of God.
Yang pertamanya kita sedang mengumumkan apanya firman Tuhan.
Now you and I know, friends, living in Malaysia, we hear five public proclamations every day from somewhere.
Kita tahu semua hadirin sekalian bahawa setiap hari, lima kali sehari, kita mendengarkan proklamasi daripada kamu tahu siapa ni semualah.
Amen.
Amen.
Hey, are you Malaysians or not?
Malaysians. Kamu Malaysia ke tidak?
Right now, we hear five from the mosque or surau. Why are we not as God's people proclaiming the word of the living God?
Kalau orang di surau atau di masjid, lima kali sehari mereka membuat proklamasi yang begitu umum, kenapa kita sebagai orang Kristian tidak mengumumkan firman Tuhan sebegitu umum?
Secondly, friends, the Bible tells us faith comes from hearing and hearing the word of God.
Yang keduanya Tuhan, yang keduanya hari ini sekarang ialah bahwa firman Tuhan berkata, ialah iman datang dengan mendengar dan mendengar firman Tuhan.
That's why when we go hospital visitation, we read the word of God aloud to the person who is sick.
Itulah sebabnya bila kita pergi ke hospital untuk berjumpa dengan orang, kita juga membaca firman Tuhan supaya kuasa Tuhan memberi penyembuhan.
To build faith in it because the word of God says faith comes from hearing and hearing the word of God.
Dan dengan firman Tuhan kita membina imannya sebab kenapa? Iman datang dari mendengar dan dari mendengar firman Tuhan.
So that together when we believe in God by faith, God will bring release healing upon all of us.
Supaya bila kita mendengar firman Tuhan dengan iman kita juga dibebaskan oleh dengan kuasa Tuhan.
The third reason is we want to establish the truth of God's word on earth as it is in heaven.
Yang ketiganya sebab ialah sebab kita hendak menyatakan apanya kebenaran Tuhan di bumi sesama di syurga.
God's word is always true in heaven. Amen.
Firman Tuhan memang datang dari syurga. Amin.
Let's establish the truth on earth as well.
Mari kita menerima kebenaran Tuhan di bumi bersama-sama.
Okay, so let's stand in honor of God's word to read God's word aloud together. Romans 13.
Sebagai kehormatan kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan membaca firman okay. Tuhan bersama.
In the most loudest, robust, okay, Pantai Baptist voices in the NIV, never incorrect version of the Bible. Together.
Dengan sekuatnya mari kita membaca firman Tuhan daripada NIV.
Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror to those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from the fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. This is why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Now in Bahasa.
Setiap orang harus tunduk kepada pihak yang berkuasa, kerana tidak ada kekuasaan yang tidak datang daripada Allah, dan pihak berkuasa yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang peraturan Allah, dan sesiapa yang menentang membawa hukuman ke atas dirinya. Pemerintah tidak menakutkan orang yang berbuat baik, hanya mereka yang membuat jahat. Ingankah kamu bebas daripada rasa takut terhadap pemerintah? Lakukan kebajikan, pasti kamu akan dipujinya. Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, wajarlah kamu takut, kerana pedang yang dibawanya tentu sekali untuk digunakan. Pemerintahlah adalah hamba yang dimanahkan oleh Allah untuk menjalankan pembalasan dengan menimpakan kemurkaan Allah ke atas orang yang berbuat jahat. Oleh itu, tunduklah bukan hanya kerana takut dimurkai Allah, tetapi juga kerana menurut hati nuranimu sendiri. Dengan sebab itu, jugalah kamu harus membayar cukai. Pemerintah ialah penjawat yang ditugaskan Allah untuk mengendalikan hal itu. Oleh itu, bayarlah apa yang wajar dibayar kepada setiap pihak. Sekiranya cukai, bayarlah cukai. Sekiranya hasil, bayarlah hasil. Dan takutilah orang yang patuhi ditakuti, dan hormatilah orang yang patut dihormati.
Our Father, we ask you take your word, speak to us and challenge us and draw us in response.
Bapa di syurga, kami berdoa Engkau mengambillah firman-Mu dan bagilah kepada kami sebagai cabaran dalam hidup kami.
In Jesus' wonderful name.
Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amen.
Amen.
We take our seats.
Amen. Sila duduk.
How many of us think and believe Malaysia is a great and a wonderful country?
Siapa percaya bahawa negara Malaysia ialah negara yang sangat baik?
Can I see your hands?
Angkatlah tangan.
Wow. My goodness, there's nothing else for me to preach. Let me close
and katakanlah.
Let me close and pray. Let's go home.
Mari kita tolong dan berdoa.
Since this country is such a great country.
Sebab kita datang daripada negara yang begitu baik.
How many of us sometimes we make complaints about Malaysia? See your hands.
Siapa yang membuat aduan-aduan kepada tentang negara Malaysia?
What happened now? Just now I say very great. Now we make complaints about Malaysia.
Apa yang jadi? Dulu kamu kata sangat baik, tapi sekarang ada orang yang buat komplain atau aduannya.
Yeah, really. I find Malaysians love to complain about Malaysia, including Christians.
Yeah, orang Malaysia memang suka berkata tak baik tentang negara Malaysia, termasuk orang Kristian.
All the things that are wrong.
Semuanya yang salah.
And many times I have to stop these Christians, for example. I have to stop these Christians, for example.
Ada banyak kali saya perlu hentikan orang Kristian untuk daripada mencakap jahat.
To not talk bad about Malaysia, because when we are cursing and running out of the country.
Jangan bercakap jahat tentang Malaysia. Kalau kita mau begitu, kami akan tariknya negara Malaysia kepada perintah yang jahat.
As Christians, which is big, something positive, we want to get and build our nation. Amen.
Sebagai orang Kristian, kita perlu mengatakan kata-kata yang positif untuk mengangkat dan membangunkan negara. Amen.
So when these people are negative, I will stop them.
Jadi kalau ada orang yang negatif, saya kata henti.
I say, can we not say something good about Malaysia?
Kan bolehkah kita bercakap sesuatu baik tentang negara Malaysia?
There are many good things about Malaysia.
Ada banyak perkara yang baik tentang negara Malaysia.
Amen.
Amen.
Let me rattle off just 5 good things about Malaysia.
Katanya 5 sebab bahawa negara Malaysia negara yang bagus.
Our infrastructure is world class.
Nombor 1, infrastruktur ini memang ialah tahap yang sedunia.
Our roads and bridges and highways are world class.
Jalan raya, jambatan, lebuh raya memang sangat baik.
Amen.
Amen.
Secondly, what about our travel and communication networks are fantastic.
Yang kedua ialah network telekomunikasi kami ialah sangat baik.
Flying in and out of airport is a zip, really.
Masuk dan keluar dengan pesawat memang sangat baik, sangat senang.
Thirdly, the weather is wonderful.
Yang ketiga,
The weather is wonderful.
Oh, cuaca sangat baik.
We don't have to worry about summer wear, winter wear, spring wear, autumn wear.
Tak payah risau kalau terlalu sejuk atau terlalu panas. Kita semuanya satu cuaca yang baik saja.
One wear, same wear, cheap wear some more.
Satu kali pakai untuk 10 tahun dan sangat murah juga.
Fourthly, the food is wonderful, wonderful.
Yang empatnya ialah makanan sangat baik.
Amen.
Amen.
Finally, the people are the best, especially for Pantai Baptist Church.
Yang kelima ialah memang orang yang sangat baik, terutamanya gereja Pantai Baptist Church, termasuknya PBCBM juga.
Yeah, so why are we still quarreling this country? It's terrible, isn't it?
Janganlah kata begitu jahat tentang negara Malaysia.
It is so important, friends, for us to recognize that in our nation, God has put it is a wonderful country, which we should be thankful about.
Kita perlu ingat sebagai warga negara Malaysia, Tuhan yang meletakkan kami di negara Malaysia dan kepada negara Malaysia, memang kita perlu memuji dan menjunjung kasih kepada Tuhan Allah sebab atas kebaktiannya.
And I'm sure God makes no mistakes in making us Malaysians or putting us here in Malaysia.
Dan Tuhan Yesus memang tidak membuat silap untuk membiarkan kami menjadi warga negara Malaysia.
In fact, there's a verse in the Bible, I call it a Malaysian verse.
Ada satu ayat dalam firman Tuhan, Pastor Danny menyatakan bahawa ia ialah ayat Malaysia.
It's Acts chapter 17, verse 26.
Ialah Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 6.
Where it says, from one man, God made every nation of men, he designed for them to live wherever and exact places where they should live.
Firman Tuhan berkata, tetapi apabila mereka tidak mencoba,
1726. Okay. Sorry, this is just off the cuff without telling Pastor Mark in advance.
Ayat 26 berkata, daripada seorang manusia, dia menjadikan semua bangsa dan menyuruh kami menyuruhkan mereka mendiami di seluruh bumi.
See, friends, it says there in that script passage of scripture, God determined the time set for them and the exact places they should live.
Dalam firman Tuhan, Tuhan pun menyatakan bahawa dia sudah mengatakan bila masanya untuk kami menduduki di bumi ini.
So therefore, God in His wisdom and economy has designed for us to be here in Malaysia.
Jadi Tuhan memang mengadakan kami untuk mengadakan kami di negara Malaysia pada masa kini, pada musim sekarang juga.
Therefore, there must be a purpose of God for putting us here.
Jadi memang ada tujuan untuk Tuhan mengadakan kami di negara Malaysia sekarang juga.
Therefore, if that is so, how can I be engaged in nation building?
Kalau macam gitu, bagaimana kita boleh melibatkan diri dalam pembangunan negara Malaysia?
And the Bible tells us at least four reasons why you and I should be involved in building our nation wherever God has put us in.
Firman Tuhan mengatakan ada empat sebab kenapa kita perlu melibatkan diri dalam pembangunan negara di mana tanpa kira di mana kami patut berada.
The first and foremost is the biblical understanding of this world that God has given to us.
Yang pertama ialah pemahaman Alkitab tentang dunia.
Because Psalm 24, verse 1, it says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it.
Firman Tuhan mengatakan bahwa bumi ini milik Tuhan dengan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya.
See, this world we live in, it belongs to God.
So, dunia ini memang dimiliki oleh Tuhan.
And because it belongs to God, therefore you and I, especially who are God's children, should be engaged, involved in this world.
Dan oleh sebab itu bumi ini dimiliki Tuhan, memanglah kami sebagai anak Tuhan melibatkan diri dalam pembangunan dunia.
And not withdraw and have nothing to do with this world.
Alasannya memang tidak payah daripada dunia ini.
We should be world affirmers and not world deniers.
Kita perlu menjadi orang yang mendorong dunia, janganlah menjahankan dunia.
Secondly, friends, what happens? The Bible tells us of our understanding theologically, okay, of who God is.
Yang keduanya ialah kita ada pemahaman teologi tentang siapakah Tuhan.
And that's how you notice when Isaiah chapter 5 verse 16 tells us like this.
Jadi dan dari Yesaya ayat pasal 5 ayat 16 yang mengatakan sebegini.
But the Lord Almighty will be exalted by His justice, and the Holy God will show Himself holy by His righteousness.
Tetapi Tuhan alam semesta akan ditinggikan dalam keadilan, dan Allah yang Maha Suci akan menyatakan kesuciannya dalam pembenarannya.
So we see here, friends, our God is a God of justice and righteousness.
Jadi kita lihat bahawa Tuhan kita ialah Tuhan dalam keadilan dan juga apa yang maha suci.
But He's also the God of truth.
Dia juga Allah kebenaran.
Because Jesus says like this to us in John chapter 14 and verse 6.
Sebab Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6.
Jesus says, I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Yesus mengatakan bahawa akulah Aku jalan jalan benar dan hidup. Tiada siapa yang boleh kembali kepada Bapa kecuali melalui aku.
So because our God is a God of truth, justice and righteousness, that's the reason why, friends, you and I must be involved in this world that God is concerned about.
Dan oleh sebab Allah ialah Tuhan, ialah Allah tentang kebenaran, keadilan dan juga kemaruah, marilah kita bersama-sama melibatkan diri dalam pembangunan negara.
So that where there is injustice and unrighteousness, we as Christians should be burdened and concerned about.
Bila adanya ketidakadilan, memang kita perlu melibatkan diri dalam isu itu.
Don't only that, friends, we find that Solomon, when he was put into power, that's what, friends, you know, right, this is told about King Solomon.
Jadi kita boleh lihat juga bagaimana ia juga terjadi melalui Raja Solomon.
Because here, Chronicles, 2 Chronicles chapter 9, verse 8, it says like this.
2 Tarawih, pasal 9, ayat 8, kata macam begini.
Praise be to the Lord your God, who has delighted in you and placed you on his throne as king to rule for the Lord your God, because of the love of your God for Israel, and his sight uphold them forever. He has made you king over them to maintain justice and righteousness.
Segala puji bagi Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepada Tuhan sehingga dia mendudukkan Tuhan di tahta kerajaan yang ditetapkannya sebagai raja mewakili Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi Israel dan kehendak meneguhkan mereka untuk selama-lamanya, maka dia pun mengangkat Tuhan menjadi raja atas mereka supaya Tuhan menegakkan keadilan dan kebenaran.
So you notice, friends, Solomon is put there, right, on behalf of God to rule the nation of Israel to ensure that there is justice and righteousness that will be there.
Jadi kita lihat semua bahawa Tuhan Allah memberikan Solomon untuk menjadi raja dan dia melambangkan Tuhan untuk memastikan keadilan dan kebaikan terjadi di negara-negara.
And of course, if there is justice and righteousness, we know there will be truth undergirding the whole thing as well.
Dan walaupun bahkan ada ketidakadilan, kebenaran akan kekal dan juga bersinar daripada itu.
So therefore, as Christians, we're engaged with this world because firstly of the biblical understanding what this world is about, but the theological understanding who this God is.
Jadi kita perlu melibatkan diri dalam pembangunan negara bukan sebab kita juga ada sebab dari firman Tuhan, kita juga tahu teologi tentang siapa Tuhan dan bagaimana dia melibatkan kita dalam pembangunan negara.
That's the third reason why.
Ada yang alasan yang ketiga.
It's God's command to human beings.
Inilah perintah Tuhan kepada semua manusia.
So Genesis chapter 1 and in verse 28 where it says God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, over every living creature that moves on the ground.
Dari Kejadian pasal 1 ayat 28 ia berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah dan takluk bumi. Berkewenangan dan ikan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi.
So God has put human beings on earth to rule, subdue and to dominate over the whole earth.
Jadi Tuhan meletakkan manusia untuk memerintah seluruh dunia dan serta semua haiwan-haiwan dan juga semua ciptaannya di atas bumi ini.
To ensure that there is law and order across the board in existence of everything in this world.
Untuk memastikan ada kehukuman, ada keundang-undang dan juga pembangunan kerajaannya di bumi juga.
But there's a fourth reason why you and I as Christians must engage with this world.
Ada juga sebab yang keempat kenapa kita patutnya melibatkan diri dalam pembangunan negara.
It is because of God's design for human beings.
Inilah rancangan Tuhan bagi manusia.
And so therefore Genesis chapter 2 verse 15 it tells us like this.
Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan begini.
The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu.
So human beings are there to cultivate the land, to nurture, to steward in such a manner that there will be culture as well as civilization existing in the process.
Jadi Tuhan Allah mengambil manusia supaya bila dia mengejarkan atas bumi dan memelihara bumi ini, akannya budaya dan juga dan pemerintahan Tuhan di atas bumi juga.
That's a reason out of that. What happens is cultures and civilizations and nations starts to arise.
Itulah sebabnya daripada manusia melalui pemerintahan dalam mengejarkan bumi ini, adanya budaya, adanya negara-negara, ada juga civilisasi, iaitu apa dia? kerakyatan dan juga banyaknya kerajaan di seluruh bumi.
So you notice, friends, God has a wonderful design and purpose for this world.
Jadi lihatlah saudara semua, memang Tuhan ada rancangan yang baik untuk dunia ini.
And he has put us here to be involved, engaged with this world.
Dan dia hendak kita melibatkan diri juga dalam pembangunan negara dan pembangunan bumi ini.
Now, if that is so, then how should we relate to the governing authorities then?
Kalau macam begitu, bagaimana kita patutnya mengadakan pembangunan bersama pemerintah-pemerintah dunia ini?
Because you notice here in scripture, the Bible tells us a number of things about governing authorities that we come under as well.
Jadi kita lihat dalam firman Tuhan yang mengatakan ada beberapa perkara di mana kita patut mengikuti pemerintah dunia ini.
First and foremost, friends, we got to recognize that authorities are established by God.
Pertamanya saudara semua ialah kita perlu ketahui lah bahawa mereka telah ditetapkan oleh Tuhan.
And that's what Paul tells us, like Romans chapter 13 verse 1 which you read just now.
Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan dalam Roma ayat 13 ayat 1.
Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
Firman Tuhan berkata, setiap orang harus tunduk kepada pihak berkuasa kerana tidak ada kekuasaan yang tidak datang daripada Allah, dan pihak berkuasa yang ada telah ditetapkan oleh Allah.
Sometimes I know this hard, it's difficult, especially when the authorities are unjust and unrighteous.
Saya tahu ia sangat susah untuk mengikuti pemerintah, terutamanya bila pemerintah itu memang ketidakadil dan juga adanya korupsi.
But living in the world that we are, in this world here in Malaysia, as well as anywhere else, we recognize that at the end of it all, it is still established by God.
Tapi kita perlu ingat bahawa setiap pemerintah, tanpa kira di mana-mana di dunia, akhirnya dan pokoknya, mereka telah ditetapkan oleh Allah.
Not only is that established by God, we've noticed that, friends, the Bible also tells us that we have to learn to submit to it.
Bukan saja kerajaan ditetapkan oleh Allah, tapi Allah juga memberitahu kami bahawa kami harus patuhi kepada pemerintah itu.
So verse 2 Romans 13, the Bible tells us like this: consequently, he who rebels authority is rebelling against what God has established or instituted, and those who do so will bring judgment on themselves.
Ayat 2 dalam Roma pasal 13 berkata, oleh itu sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang peraturan Allah, dan sesiapa yang menentang membawa hukuman ke atas dirinya.
Now we're told to submit.
Kita diberitahu untuk mengikuti pemerintah.
But can I add one more proviso, friends?
Tapi atas mematuhi kerajaan ada satu juga kaitnya.
It is not a blind submission.
Janganlah buta-buta mematuhi.
Because when authorities are wrong, whether say, "Thus says the Lord, you are not right."
Sebab kita sebagai anak Tuhan perlu mengatakan bila pemerintah salah, kita kata inilah firman Tuhan, inilah kesalahan.
For example, apostles Peter and John stood before the Sanhedrin and they were told by the highest religious authority, preach no more in the name of Jesus.
Ada satu kali Rasul Petrus berada di dia menghadapi pemerintah rohani di negara Israel, dan pemerintah itu mengatakan janganlah menginjil lagi.
Why? Because what happens, authorities overstep the boundaries when the gospel is not allowed to be preached.
Ini satu contoh di mana pemerintah melebihi diri daripada kuasa daripada pemerintahnya dan mengatakan jangan menginjil.
That's why apostles Peter and John said to the authorities, judge for yourself whom you obey, God or man.
Sebagai respons, Petrus berkata, engkaulah lihat bahawa ini betul ke tidak, tapi sebab saya mengikuti Tuhan bukan manusia.
So therefore, likewise, friends, even living in Malaysia, when authorities overstep the boundaries, where they say, this is so far and no more, you can go.
Itulah sebabnya, saudara-saudari, bila pemerintah mengatakan lebih-lebih daripada kuasa mereka, kita perlu berkata di sini kamu pemerintah, tapi jangan lebih daripada itu.
For example, as we know here in Malaysia, the word Allah is banned from being used by non-Muslims.
Sebagai contoh, kalimah Allah diharamkan supaya orang bukan Islam tidak boleh mengatakannya.
And so the Catholic Church publication called Catholic Herald were told not to publish anymore because it was what Allah in the publication.
Dengan itu, gereja Katolik ada satu penerbitan, dan penerbitan bahasa Melayu itu kerajaan berkata jangan terbitkan sebab kamu guna kalimah Allah.
Of course, the Catholic Church took the authorities to court.
Sebagai respons, Gereja Katolik mengambil pemerintah itu pergi ke hakim.
And at the High Court judge ruled against the government and said, "No, the Church is allowed to keep on using the word Allah."
Dan hakim itu telah mengatakan tidak, memang kalimah Allah patut boleh digunakan oleh semuanya, termasuk orang bukan Islam.
And of course, when the government appealed and went on to the Court of Appeal ruled against the Catholic Church and said, "No, you cannot use it the word Allah."
Dan malangnya bila ia diberikan kepada mahkamah rayuan yang menyokong kerajaan dan berkata memang kamu tidak boleh menggunakan kalimah Allah.
So when this ruling was made by the Court of Appeal,
jadi oleh sebab hukuman ini dibuat oleh mahkamah rayuan.
I in my church in UMC one weekend when I preached to my church.
Pastor Daniel di UMC dia berkhutbah di gerejanya.
I said very nicely, graciously, but very firmly.
Saya kata dengan kasih kurnia, tetapi dengan tekadnya.
It is not the business of the authorities to tell us what words we can use, cannot use in the practice of our faith.
Ia bukan kerja kerajaan untuk mengatakan apa yang kita boleh atau tak boleh buat semasa kami menyembah Tuhan kita.
It's our right to use the faith in terms of practice of our faith.
Ia memang hak kita untuk menggunakan perkataan iman kita demi memuliakan melalui iman kita.
And I'm so glad this morning Oliver sing the word Allah. It appears many times in your songs.
Dan saya puji Tuhan dalam lagu-lagu yang kita menyanyi dulu ada banyaknya kalimah Allah digunakan.
Amen.
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 Good job. Well done, Pantai Baptist Church.
Bagus. Inilah satu perbuatan baik daripada PBC.
How many of you take part in Bursay Rally? Can I see your hands?
Siapa pernah melibatkan diri dalam Bursay?
Bursay, right? 1, 2, 3, 4. How many took part? Well done. Good job. Okay. Well done. All right. I encourage my church members, my pastors to go as well.
Saya mendorong di gereja saya bukan saja yang menyembah pergi dari DMC pergi, tapi juga pastor-pastor juga pergi ke Bursay.
Because you look at what Bursay stands for, it lines up perfectly with our Christian understanding of church and state.
Sebab Bursay hendak berdiri dan menyokong perkara-perkara yang memang gereja menyokong juga.
That's why, friends, as I said, we are supposed to submit to authorities, but it is not a blind submission.
Jadi itu saya kata hadirin sekalian. Kita memang patut mematuhi kerajaan, tapi jangan sebuta-buta.
It is an intelligent submission to the powers that be.
Ia ialah mematuhi secara berilmu kepada pemerintah yang adil.
The third reason, friends, in our relationship with authorities is that they are God's servants.
Sebab yang ketiga kenapa kita patut mematuhi pemerintah ialah mereka adalah hamba Tuhan.
That's why verse 4 Romans 13 tells us this.
Ayat 4 Roma 13 mengatakan ini.
For he, referring to ruling authorities, for he is God's servant, do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer.
Firman Tuhan berkata bahawa pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk membawa kebaikan kepadamu. Jadi ia berkaitan kepada pemerintah yang sudah dilantikkan oleh Tuhan untuk mengamanahkan untuk membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, wajarlah kamu takut kerana pedang yang dibawanya tentu sekali untuk digunakan.
So you can see, friends, in just this one verse, the words God's servant appear twice.
Jadi kita boleh lihat hadirin sekalian dalam satu ayat ini hamba Allah dinyatakan dua kali.
So authorities are God's servants.
Jadi pemerintah memang adalah hamba Allah.
To punish those who do wrong and to uphold those who do right.
So untuk orang yang jahat kita menghukum dan juga orang yang baik kita mendorong.
But when they punish those who do right and uphold those who do wrong, the authorities have lost the right to rule.
Tapi kalau kerajaan menghukum orang yang membuat baik dan mendorong orang yang buat tidak baik, memang kerajaan tidak layak untuk memerintah.
That's why, as I said earlier on, it's the intelligent submission on our part as God's people to authorities.
Jadi ialah sebab itu saya sudah kata kita mematuhi kepada kerajaan, tetapi secara berilmu supaya kita melihat apanya yang baik atau apanya yang tidak baik.
But there's a fourth reason in our relationship with the governing authorities.
Ada ada sebab yang keempat kenapa kita patut melibatkan di dalam pembangunan negara dengan pemerintah.
That we together with them will work together for truth, justice and righteousness in our nation, for example.
Sebab kita boleh bekerja bersama-sama untuk membawa kebenaran, keadilan dan pembenaran dalam negara Malaysia.
Because the authorities need the cooperation of the people in the land.
Sebab pemerintah perlu pertolongan dan bekerjasama dengan warga negara Malaysia.
And especially for us as people of the land, we need to work together with the authorities in order there be greater truth and justice and righteousness in our nation.
Dan kita sebagai warga negara Malaysia, orang asli kepada negara ini memang perlu bekerjasama supaya memastikan bahawa kebenaran, keadilan dan pembenaran berada di dalam negara Malaysia.
Especially for you and I who are Christians, we want to work together with authorities for the good of our nation.
Terutamanya orang Kristian, kita patut bekerjasama dengan kerajaan demi kebaikan negara.
Amen.
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 Yeah. Christians should be in the forefront of seeking to do good to our land and our nation.
Orang Kristian memang ada tanggungjawab untuk mendorong dan membangun apanya yang baik demi negara Malaysia.
Say to your neighbor, he's talking about you.
Katalah kepada rakan-rakan, pastor bercakap tentang kamu.
That's what we are here for, isn't it? As Christians especially, contribute towards the good of our land and our nation.
Inilah tujuan kami sebagai orang Kristian yang berrakyat Malaysia. Kita patutnya membangunkan negara demi kebaikan.
Friends, if that is so, therefore then how should we as Christians, therefore in this regard here, engage in nation building?
Jadi kalau ia macam begitu, saudara sekalian, bagaimana orang Kristian terlibat dalam pembangunan negara?
Let me suggest a few areas and things that you and I could be engaged in.
Biar saya cadangkan ada beberapa cara di mana kita boleh melibatkan diri dalam pembangunan negara.
First and foremost, friends, it is to pray for our nation.
Pertama sekali, terutamanya yang kita perlu berdoa demi negara Malaysia.
And this is what, friends, Apostle Paul writing to Timothy in 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 3. Paul writes like this.
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ke 3 kepada Timotius sebegini.
Come, why don't we all read together aloud? Together, come.
Mari kita membaca semuanya bersama-sama.
I urge them, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior.
Pertama-tama aku menyuruh supaya permohonan, doa, syafaat dan kesyukuran dinaikkan untuk semua manusia, untuk raja-raja dan semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman, tenteram, saleh dan penuh hormat. Inilah yang baik dan diredai oleh Allah penyelamat kita.
So friends, this is the first responsibility for us as Christians.
Jadi kawan-kawan, inilah tanggungjawab pertama kita sebagai warga negara Malaysia beragama Kristian.
To pray.
Doa.
And prayer is powerful and important.
Dan memang doa ialah doa sangat berkuasa dan sangat penting.
Amen.
Amen.
See, how many of us we pray for Malaysia regularly? See your hands.
Siapa antara kami berdoa untuk Malaysia?
Wow. Well done. God bless you all.
Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kamu semua.
How many of us pray, especially in a run of the general elections 14 in May 2018?
Siapakah terutama berdoa tentang tentang Malaysia semasa apanya umum?
G14.
G14 what's the
general elections 14?
Pilihan raya umum ke-14
2018. Alright, okay. Can you see how many of us we pray for that, for our nation?
Okay, siapakah pada musim itu ada berdoa demi negara Malaysia?
Yeah. Many churches, I believe probably you also, you have overnight prayer for our nation on May the 8th, May the 9th, isn't it?
Ada banyak gereja seperti PBC yang adanya dia berdoa satu malam demi pilihan raya umum ke-14 pada
musim itu. In fact, the Sunday before I was preaching in Singapore.
Ahad lalu saya berkhutbah di negara Singapura.
May the 6th, I was preaching St. Andrew's Cathedral, the Anglican Cathedral in Singapore.
Di May 6, saya berkhutbah di gereja St. Andrew's Presbyterian.
Halfway through my sermon, all three services, I stopped.
Di tengah-tengah saya berkhutbah, saya henti.
I said, I want to speak to Malaysians who are here in this audience.
Dia pokok pak saya pokok pak saya nak bercakap kepada orang Malaysia di sini.
So I appeal to them. Can you all Malaysians who are here working in Singapore, living in Singapore, for goodness sake, perform your national duty on May the 9th, election day?
Saya menyatakan kepada orang Singapura, orang Malaysia yang berada di Singapura, saya merayu, balilah ke Malaysia dan buatlah tanggungjawab kebangsaanmu.
Because every single vote counts.
Sebab setiap undi memang dikira.
Amen.
Amen.
Right now. And many of us gather on May the 8th to pray like crazy for next day what's going to happen.
Dan pada May 8 kita semua berdoa banyak-banyak kali supaya untuk apa yang akan terjadi lepas pengiraan pilihan raya itu.
And praise God. God heard our prayers and a miracle took place on May the 9th.
Dan memang puji Tuhan satu mujizat terjadi pada May 9.
You and I know what happened May the 9th.
Kita semua tahu apa terjadi pada Mei 9.
There was such a euphoria across the country.
Ya, memang sesuatu kita berasa sangat baik tentang apa yang terjadi.
So much so that even Malaysians living overseas, you want to move back to Malaysia now.
Sampai orang Malaysia yang hidup di luar negara, mereka nak balik ke Malaysia.
Yeah, I know people move back because why? They felt this a new day and a new dawn for Malaysia.
Ada banyak yang datang, yang balik dari luar negara untuk kembali ke Malaysia sebab mereka ingat bahawa inilah musim baru untuk negara Malaysia.
So Malaysia got hope, got future, amen.
Jadi memang Malaysia adanya harapan untuk masa depan, amen.
So you and I, friends, must realize and recognize the importance and the power of prayer for us as Christians.
Jadi kita semua hadirin sekalian perlu ingati bahawa doa memang ada kuasanya.
The second thing, friends, you and I should be involved is to advocate for our nation.
Yang keduanya, saudara sekalian, kita perlu menyokong untuk perkara-perkara yang baik untuk negara Malaysia.
And that's how Proverbs 31 verses 8 and 9 tells us like this.
Di Amsal pasal 31 ayat 8 dan 9 kata begini.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor.
Bukalah mulutmu demi mempertahankan orang bisu dan bagi hak semua orang yang hampir lenyap. Bukalah mulutmu, adililah secara benar. Belalah hak orang miskin dan orang melarat.
So friends, here we are told to speak on behalf of the poor, the needy, the marginalized.
Jadi untuk orang miskin dan juga yang orang yang melarat, kita perlunya menyokong mereka.
This is what advocacy is all about.
Inilah apa maksudnya untuk bagaimana untuk menyokong.
That as Christians we cannot keep quiet when there's injustice and unfairness.
Sebagai orang Kristian kita tidak boleh berdiam diri untuk bila kita lihat ketidakadilan.
When people abuse and take advantage of.
Bila ada orang yang ambil kesempatan atas orang lain.
Whether in a workplace, in society, wherever they are.
Tanpa kira di mana, di kerja atau di mana mereka berada.
See, I'm involved in journeying with business leaders, some of them in this country.
Saya melibatkan diri untuk mendorong pemimpin di negara pemimpin perdagangan dalam negara ini.
And some of these companies are big, huge companies here in Malaysia.
Di Malaysia ada company dan korporasi yang sangat besar.
I say to them, I don't just look at your senior management and how good they are right at the top with you.
Saya berkata kepada mereka, saya tidak melihat sahaja kepada pemimpin-pemimpin yang tinggi dalam koperasi ini.
I look all the way down to your workers, to your cleaners and your sweepers.
Saya lihat sampai ke bawah, sampai ke pekerja-pekerja atas lantai dalam koperasi ini.
I want to know how you treat them.
Saya nak lihat bagaimana kamu menolong mereka.
I also want to know how you pay them.
Saya nak lihat bagaimana kamu memberi gaji kepada mereka.
And sometimes for some of your workers, you need to provide housing for them.
Dan ada beberapa kali untuk pekerja kita ada perumahan untuk mereka.
I want to know what is the state and the condition of the housing you provide for them.
Saya nak lihat bagaimana keadaan perumahan yang engkau memberi kepada pekerja kamu.
You cannot say, Pastor, everybody does it, so what's wrong?
Kita tak boleh kata, Pastor, semua orang lain ada buat sesama, kita buat sesama juga.
I say it is wrong because we are Christians.
Saya kata ia bukan sebab saja ia kita Kristian.
And as Christians, friends, it is so important to treat our workers with dignity and respect.
Terutamanya untuk orang Kristian, kita perlu ingat bahawa kita perlu menyokong dan juga kita perlu bila kita memimpin pekerja, kita perlu memimpin mereka dengan tanggungjawab yang penuh.
This is part and parcel of Christian witness and testimony.
inilah satunya daripada kesaksian kita sebagai orang Kristian.
And friends, you and I must remember, we are children of God, Christians. We must live with a different standard altogether.
Dan kita perlu ingat, saudara-saudari, bahawa kita orang Kristian, kita anak Allah, kita perlu hidup dan juga ada tahap yang berbeza dan lebih daripada orang lain.
We can't say because everybody does it, it doesn't make it right.
Kita tak boleh kata, pastor, orang lain buat sesama memang ya. Bolehkah ia betul ke tidak? Betul lah.
We are God's children who stand for justice and righteousness and truth as well.
Kita orang Kristian sebagai anak Allah, kita juga bertanding demi kebaikan, keadilan dan juga kebaikan dan keadilan.
Amen.
Amen.
Your pastor is very detailed, making sure every single word is translated properly. Give her a big hand when you do that. I know people translate for me is hard work.
Memang susah untuk menerjemahkan untuk Pastor Daniel.
Because I tend to speak very fast.
Dia cakap sangat cepat.
Because I'm like a bullet train that tries to give as much as possible. Therefore.
Dia seperti kereta api yang pantas, dia hendak memberikan dengan sebanyak ilmu secepat mungkin.
No, I'm talking about him, not about me.
Memang dia bercakap tentang diri sendiri lah, bukan yang daripada saya.
Friends, that's the third reason why you and I as Christians got to be engaged in nation building.
Ada sebab yang ketiga bagaimana kita boleh melibatkan diri untuk pembangunan negara.
To be a reconciling agent.
Kita ada tanggungjawab sebagai pengantara kedamaian.
And that's how you know this, friends. The Apostle Paul writes to us in 2 Corinthians chapter 5 and in verse 18.
Rasul Paulus menyatakan sebegini di 2 Korintus pasal 5 ayat 18.
Paul says all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation.
Rasul Paulus berkata, semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu.
So therefore, friends, living in our nation, we seek to really as much as possible get people being reconciled with God.
Jadi hadirin sekalian, memang kita sebagai orang Kristian yang duduk di Malaysia, kita ada tanggungjawab untuk mendamaikan semua rakyat Malaysia.
That's the greatest and the most important reconciliation.
Inilah tanggungjawab pendamaian yang paling penting untuk seluruh dunia, yaitu pendamaian kembali kepada Tuhan.
Because when they reconcile with God, their lives will increase, will change and transformed.
Sebab sesiapa yang mendamaikan diri kepada Allah, hidup mereka akan berubah dan juga dibangunkan oleh kuasa Roh Kudus.
That's why anywhere, everywhere I go, I try to get people to be reconciled with God.
Itulah sebabnya di mana-mana saya pergi, saya akan cuba dengan sedaya upaya untuk mendamaikan orang kembali kepada Tuhan.
For example, just yesterday I was speaking, okay, at a group, right, that comes from Kuala Lumpur Methodist, Wesley Methodist Church.
Contohnya semalam saya berkhutbah kepada satu kumpulan yang datang daripada gereja Wesley Methodist di Kuala Lumpur.
About 100 of them.
100 orang.
Most of them are senior citizens.
Kelebihannya ialah orang warga emas.
I look at them, their hair like mine, all running away.
Saya lihat mereka rambut mereka rambut perak sama macam dia.
So once upon a time we got long hair, now we are longing for hair.
Dulu kita ada rambut panjang, sekarang kita hendak lebih lagi rambut atas kepala kita.
Once upon a time we love Rolling Stones.
Dulu kita suka Rolling Stones.
How many rock band Rolling Stones?
Siapa ingat band rock itu Rolling Stones?
Wow. So once upon a time we love Rolling Stones.
Dulu pada masa dulu kita suka Rolling Stones.
Now we struggle with kidney stones.
Sekarang kita ada isu batu ginjal.
God have mercy upon all of us.
Ya Tuhan ampuni kita semua. And
nowadays sometimes we come down from our double story house.
Jadi sekarang kita ambil tangga turun daripada tingkat kedua dalam rumah kita.
And when we come downstairs, we say, why did I come downstairs for?
Ada banyak kali bila kita lepas kita datang dari tingkat satu ke bawah, kita ingat, kita sudah ingat, kenapa saya datang
ke bawah? How many can identify with that CUS? How many?
Siapa pernah ada macam gitu? Wow. Datang dari atas ke bawah dan
lupa. Say to your neighbor, your friend is not up, your turn will come very soon.
Katanya kepada orang yang muda, jangan ingatlah giliran kamu akan datang juga.
Really, time passed by very quickly.
Memang masa akan lalu dengan begitu cepat.
In a blink of an eye, so many years have gone past.
Dalam sekali mata banyak tahun sudah lalu.
So in a blink of an eye, I'm 74 years old.
Dalam sekali mata saya sudah 74 tahun.
And this is scary.
Dan ini sangat menakutkan.
Because your runway is getting shorter and shorter.
Sebab jalan akhirnya semakin lama semakin dekat.
That's why my urge, we must maximize our life for the kingdom of God.
Dengan itu saya merayu kita perlu memaksimalkan hidup kita demi Tuhan.
Because in God's kingdom there is no retirement.
Sebab dalam kerajaan Allah memang tiada masa berpencen.
Amen.
Amen.
We serve all the way to the end.
Kita berkhidmat dan melayani Tuhan sampai akhirnya.
So yesterday, you know the topic they assigned to me?
Semalam topik yang diberikan kepada saya untuk berkhutbah ialah
the oldest is more than 90 years old.
Yang paling tua ialah berusia 90 tahun.
And the topic they assigned to me is this.
Topik yang diberikan untuk saya untuk berkhutbah ialah ini.
How to age gracefully and fruitfully.
Bagaimana berumur dengan karunia dan juga berbuah.
Ask a young man to speak to old people about aging.
Baginda dia minta orang muda untuk berkhutbah kepada orang tua.
So I spoke to them.
Jadi saya bercakap pada mereka.
At the end, one medical doctor, 81 years old, coming to the meeting with his wife, also a doctor for the first time.
Ada satu suami isteri, 81 tahun, mereka dua juga doktor.
He came out to me and said, "Pastor, what you say is so remarkable."
Dia berkata, "Pastor, apa yang kamu telah bercakap sangat menakjubkan."
You talk like a doctor.
Memang kamu cakap macam doktor.
I said, "I'm a quack doctor."
dia doktor.
I said, "No, I actually an engineer before."
Dulu dia jurutera. Doktor jurutera, bukan doktor doktor itu.
And he was so impacted by what I said.
Dia memang terujak terhadap firman-Nya.
At the end, I sat down with him and the wife and led him and the wife both to faith in Christ.
Pada hari itu juga dia menginjil kepada suami isteri dan suami isteri itu kembali menerima Yesus sebagai juruselamat
Tuhan. See, friends, can I say that many unfortunately heard the amazing good news of Jesus Christ?
Ada banyak orang yang masih memerlukan berita baik Allah.
How we can age well, age strong, and age powerfully for Jesus.
Jadi inilah caranya kita boleh berumur dengan kuasa Tuhan, dengan kurnia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, yaitu menginjil.
Therefore, friends, our job, yours and mine, is to be a reconciling agent, bring people to have a right relationship with God.
Jadi kita ingat bahawa kita ialah kita diberikan tanggungjawab untuk mendamaikan sebanyak orang mungkin untuk kembali kepada Tuhan.
And therefore, for this couple, I could see they feel so much joy at the end of the meeting.
Untuk suami isteri itu, saya boleh lihat betapa banyak kemeriahan mereka terima dalam hati mereka.
And then he told me, when I was a student studying Methodist Boys School, in KL, in Form 5, religious knowledge, I got very good grades for it.
Doktor itu berkata, bila saya belajar di Methodist Boys School di Kuala Lumpur, saya mengambil ujian dalam agama Kristian, dia dapat grade yang sangat tinggi.
But I told him, actually, I always fail religious knowledge.
Tapi pastor berkata, oh memang untuk tentang subjek agama Kristian saya gagal.
But friends, God can turn things around.
Tapi sehari sekarang memang Tuhan boleh menukarkan orang.
Friends, it is not how much we know up here.
Ia tidak berkait dengan ilmu kita di atas ini.
It's how real we experience inside here.
Ialah bagaimana benarnya kita menerima hadirat Tuhan dalam hati kami.
Amen.
Amin.
It is here and not just here.
Ia di hati, bukan saja di.
That is vitally important for all of us.
Itulah yang sangat-sangat penting kepada untuk kita semua.
So, how should we be engaged in nation building?
Jadi bagaimana kita boleh melibatkan diri dalam pembangunan negara?
First, we spend to pray for our nation.
Pertamanya ialah berdoa untuk negara Malaysia.
Regularly and faithfully.
Dengan sebanyak kali mungkin, sebanyak kali mungkin dan dengan sepanjang mungkin.
Secondly, friends, for you and I, therefore, as a people of God, to advocate on behalf of all that is unjust and unfair in our nation.
Kita semuanya hadirin sekalian sebagai anak Allah, kita perlu menyokong dan menolong orang yang memerlukan pertolongan untuk menegaskan ketidakadilan dan juga rasuah di negara Malaysia.
Thirdly, be a wonderful reconciling agent.
Yang ketiga ialah menjadi pengantara kedamaian untuk semua orang di Malaysia.
Fourth and finally, friends, be a transforming agent.
Keempat yang terakhir ialah kita sebagai pengantara transformasi untuk negara
and
Malaysia.
And that's how Jesus tells us like this, friends, in Matthew chapter 13 and verse 33.
Yesus sendiri menyatakan ini dalam Matius pasal 3 ayat 33.
Come, let's read this passage scripture together one last time.
Okay? Mari kita membaca firman ini bersama-sama.
Together.
Bersama-sama.
He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough.
Firman kata, kemudian Yesus menceritakan suatu ibarat lagi. Kerajaan syurga seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung sehingga adunan itu naik.
See friends, that's your job and my job as yeast. A small amount mixed with the flour, it transforms the whole flour to become a wonderful dough, a wonderful loaf of bread.
Inilah tanggungjawab kita, sesama macam ragi yang diletakkan ke dalam tepung dan lama kemudian ia membesar dan membangun dan menjadi roti yang begitu enak.
That's my challenge, friends. Oftentimes, to all of us who are there working in a workplace or a marketplace.
Saya merayu kepada semua yang bekerja di koperasi-koperasi di negara Malaysia.
Or to students in school, college and universities.
Sama juga kepada pelajar di sekolah atau di universiti.
Or those of us who are homemakers in our neighborhood.
Atau orang yang kerja buruh rumah tangga di komuniti kita.
Or those of us who are retired senior citizens with friends around us.
Dan juga kepada warga emas yang ada banyak kawan-kawan di antara kita.
What are we doing if we are to be transforming Asian wherever God has put us in?
Apa yang kita sedang buat untuk menjadi orang yang melibatkan diri dalam pembangunan negara dan membuat transformasi?
Sometimes a person works at a company. I ask, how many years have you worked in a company?
Saya bertanya kepada orang yang bekerja dalam company, berapa tahun kamu sudah kerja dalam company?
Say 5 years.
Ada orang kata 5 tahun.
I say, how many have you led to faith in Christ?
Dan saya tanya, berapa orang kamu telah menginjil dan mengambil orang kepada iman dalam Yesus?
And he tells me zero.
Dan dia kata kosong.
I say, mana boleh?
Dia kata, mana boleh? How can?
Right. Fantastic translation. You work for 5 years. What does faith mean for you in a workplace?
Kamu sudah kerja di company itu 5 tahun. Apakah maksud iman dalam hidup kamu semasa kamu bekerja di company itu?
By 5 years, there should be at least 32 Christians in a company.
Kamu sudah kerja 5 tahun. Sepatutnya ada 32 orang kamu telah memimpin kepada Yesus.
Sip, my goodness, Pastor, is there something wrong with you? How do you get 32?
Dia kata, Pastor, bagaimana kamu boleh kata 32 orang?
I said, it's very simple.
Senang saja.
First year, you lead one to faith in Christ.
Yang pertama ialah, ambillah satu untuk kenali Tuhan.
And then you disciple that guy.
Kamu memurid dia.
And the second year, tell that guy, each one of us target to lead one to faith in Christ.
Dan kamu berkata kepada pemurid itu, menginjilah kepada satu orang lagi.
So therefore, second year becomes 4 of you now.
Jadi tahun kedua menjadi 4.
Alright, and you disciple 3 of them.
Jadi kamu memurid 3 lagi.
And you tell them, the following year, each one of us will lead one to faith in Christ.
Dan pada tahun ketiga, kita menyatakan, okay, tahun ketiga ini, setiap satu orang, satu kepada Kristus.
And so year 3 becomes 8 of you.
Jadi dari 4, pada tahun ketiga menjadi 8.
Year 4, 16.
Tahun keempat, 16.
Year 5, 32. That's how you get 32.
Tahun kelima, jadi 32. Itulah bagaimana buat senang untuk adakan 32.
Friends, if you go in a simple math like this, by year 10, you know how many people have you touched in your company?
Pada tahun 10, ingatkah berapa orang kamu boleh menginjil dan memurid?
You would have seen 1,024 coming to faith in Christ.
Pada tahun ke-10, senang saja 1,024.
You would have changed and transformed your company.
Dan dengan 1,024 pemurid, kamu akan mengubah dan membuat transformasi dalam company.
And friends, that's my challenge to all of you therefore.
Dan inilah rayuan saya kepada kamu semua.
What are we doing about it? The amazing good news of Christ being a transforming agent.
Bagaimana kita melibatkan hidup kami untuk menjadi pengantara transformasi di mana-mana kita berada.
Let me pose this final question to all of you.
Inilah soalan terakhir saya kepada kamu semua.
Which is this.
Ini.
First year, I lead someone to faith in Christ.
Orang pertama, saya mengambil orang mengenali Yesus.
I disciple that guy.
Saya memurid orang itu.
Next year, we go out, each one of us lead one to faith in Christ.
Tahun depan, kita kedua-dua melibatkan diri untuk mengambil orang kepada Yesus.
And so, year 2 becomes 4 of us.
Jadi dari tahun kedua menjadi 4 orang kita.
Then I do the same every year.
Kita ulangi setiap tahun.
So therefore, first year is 2.
Dari tahun pertama, 2.
Second year is 4.
Keduanya 4.
Okay, third year is 8.
Tahun ketiga ialah 8.
Then 16, 32.
16, 32.
How many years will it take to win a world of 8 billion people to faith in Christ like this?
Dengan matematik itu, berapa tahun ia diperlukan untuk memberikan Injil kepada 8 bilion orang di seluruh dunia?
Anyone can tell me the answer?
Siapa boleh tekah berapa tahun ia
diperlukan? If you can tell me the answer, free lunch with Pastor Mark afterwards.
Siapa yang boleh jawabnya dengan betul, ya, jadi jamuan percuma dengan kita.
Anyone? Siapa? Going, gone, sorry.
Okay, sorry.
See, I ask this question around the world.
Saya tanya soalan di seluruh dunia.
I preach in more than 40 countries in all 6 continents.
Saya sudah berkhutbah di 40 negara di semua benua di seluruh dunia.
So far, one young man gave me the answer.
Cuma satu orang muda boleh bagi saya jawapan itu.
And this young man gave me the answer in a church in Shenzhen, China. I preached in.
Dan orang itu dia ialah orang pemurid Tuhan di Shenzhen di China.
Within 20 seconds, he raised up his hand.
Dalam 20 saat dia berkata jawapannya.
He worked out in his mind.
Dia teka dan kira dalam mindannya.
20 seconds, he put up his hand.
Dalam 20 saat dia angkat tangannya.
And he said to me.
Dan dia kata jawapannya.
Pastor Daniel. When you touch 30 years.
Pada tahun ke-30.
You reach 1 billion people.
Sudah 1 billion.
31 years, 2 billion.
31, 2 billion.
32 years, 4 billion.
33, 4 billion.
33 years, you're home.
Tahun ke-33, sudah capainya, 8 billion.
I said, young man, spot on, very clever China man.
Dia kata, ya, wahai anak muda ini, betul.
The next audience I want to test will be the Jewish audience.
Yang satu orang lain saya nak buat teka ini kepada mereka ialah orang Israel.
Whether the Jews as smart as Chinese or not.
Saya nak tengok kalau orang Yahudi sebijak macam orang Cina.
You've just missed your wonderful lunch with Pastor Mark now.
Kamu sudah hilang peluang untuk dapatkan jamuan percuma dengan Pastor.
So friends, can I say, Mother Teresa was asked.
Mother Teresa diberikan soalan.
What's your goal in life, Mother Teresa?
Apakah tujuan hidup kamu?
You know what is her response?
Kamu tahukah apa Mother Teresa kata?
To change the world.
Dia kata untuk ubah dunia ini.
Wow, we thought this must be very arrogant, very proud to make that kind of goal.
Kita ingat Mother Teresa ini wah hidung tinggi. Bagaimana dia boleh ingat dia boleh mengubah dunia seorang sendiri?
And she said this.
Dan itu Mother Teresa kata.
One at a time.
Satu demi satu.
Just one at a time.
Satu demi satu.
And if you do this like this, what I've just mentioned, friends, in many, many of you in your lifetime, you can change the whole world.
Dan satu persatu setiap kali dengan masa lebih kurang kita boleh mengubah seluruh dunia.
So change Malaysia, we got problem.
Jadi mengubah Malaysia susahnya ke?
Amen.
Amen.
Hey, you are not convinced anymore. Yeah, seriously, friends, you and I must seize every moment, every opportunity to make it count for Jesus.
Kamu dan saya perlu ambil kesempatan setiap masa untuk mengadakan transformasi demi Kristus.
Amen.
Amen.
Okay, since you are such a good audience, let me close with one final example for all of you.
Inilah satu contoh terakhir untuk kamu semua.
I was flying from Kuala Lumpur with my wife Doris to Cairo, Egypt, for me to preach in this great church called Casa Dubara.
Saya ambil pesawat untuk pergi ke Mesir di mana saya hendak berkhutbah di Casa Musara di Cairo.
It's the largest church in the whole of Middle East. Today is 7,000 strong.
Ini adalah gereja yang paling besar di seluruh Timur Tengah, 7,000 orang.
In the first sector, we flew from Kuala Lumpur to Abu Dhabi, stayed for the night with a Malaysian friend, and then flew onwards to Cairo.
Pada mulanya kita ambil pesawat dari Kuala Lumpur ke
Abu Dhabi
dan bermalam di situ dengan satu keluarga Malaysia di
Abu Dhabi. How many people been to Abu Dhabi? See your hands.
Siapa pernah di Abu Dhabi?
Wow, well traveled a lot here. Pantai Baptist, very wealthy people here. Okay, and so we stayed with a Malaysian friend. Next morning, before he took us to the airport, he said, Daniel, Doris, I'd like to take you to the presidential palace for a visit.
Jadi dia bermalam dengan keluarga Malaysia di Abu Dhabi dan esoknya sebelum pergi ke lapangan terbang saya kata Pastor Daniel saya nak jemput kamu kepada rumah presiden.
I was surprised. I said, you mean we ordinary people can go to the presidential palace?
Wah, terkejut saya. Kita orang biasa boleh masuk ke dalam rumah presiden.
Yes, it used to belong to the emir of the Sultan Abu Dhabi. He has turned over to the state government, and the state government has converted into a 6-star hotel.
Dulu rumah presiden itu dimiliki oleh Emir Abu Dhabi, iaitu putra atau raja. Tapi bila dia pergi, dia serahkan kepada kerajaan, dan kerajaan dan mengubahnya kepada hotel 6 bintang.
Ya, yeah, six star. Why not come? Let's go.
Ini hotel 6 bintang. Jom, mari kita pergi.
My goodness, the hotel, everything is big and huge.
Wah, di hotel ini semuanya besar, semuanya menakjubkan.
Even you sit in a chair, your difficulty is getting out from the chair.
Kerisi kamu duduk itu, ia sangat susah untuk bangkit lagi.
Anyway, on the way out, I told my wife, "Come, let's use the toilet."
Dan sebelum kita pergi, saya berkata pada Doris, mari kita guna rumah bilik air, kita guna bilik air dulu.
Because at least the toilet is free of charge.
Sebab sekurangnya bilik air itu percuma.
Clever Malaysian, anything free, let's go for it.
Memang orang Malaysia bijak, apanya percuma guna saja.
So she used the ladies, I used the gents.
Jadi Doris gunakan bilik air perempuan, saya guna bilik air lelaki.
After that, I walked to the pick up a paper napkin to dry my hands.
Lepas itu saya nak mengambil itu tisu untuk keringkan tangan.
There's a hotel staff, a very smart hotel uniform, handing over to me the paper napkin.
Ada satu ahli staff, dia berdiri di dalam bilik air itu, tanggungjawabnya ialah memberikan tisu kepada orang.
I said, thank you so much indeed, okay, for serving us and keeping the toilet clean for the comfort convenience hotel guests.
Saya berkata kepada ahli staff, terima kasih kamu di sini untuk memastikan bahawa bilik air ini bersih, dan kamu juga melayani berkhidmat kepada kami juga.
I said, what's your name?
Siapa nama kak? Siapa nama adik?
Name tag here, Mandakali.
Namanya berkata Mandakali.
I said, where are you from?
Mandakali dari mana?
India.
Dari India.
Which part of India?
Di mana di India?
Chennai.
Chennai.
It's a great city. I've been there several times.
Ya, memang kota yang sangat besar dan baik. Saya pernah di situ beberapa kali.
How long you worked here?
Berapa tahun kamu kerja di sini?
6 months.
6 bulan.
I said, you must really love working in this fancy hotel.
Wah, saya kata, wow, mana kali memang sangat sangat suka bekerja di hotel ini.
He says no.
Mana kali saya kata,
I said, why not?
Saya kata, kenapa tidak?
I miss my family.
Saya rindu keluarga saya.
I said, Mandakali, my name is Daniel Ho.
Dia kata, Mandakali, nama saya Pastor Daniel Ho.
You're very special.
Memang engkau orang yang begitu khas.
Out of 7 billion, God take a pastor to meet you in the toilet.
Dari 7 billion orang, Tuhan telah merintahkan untuk kamu berjumpa dengan pastor dalam bilik air.
Of all people, God send a pastor to meet you here in the toilet.
Dari semua orang di seluruh dunia, dia memimpi, Tuhan mengatakan untuk adakan pastor di dalam bilik air ini untuk memberi Injil kepada.
So I share with him Jesus.
Saya menginjil kepada dia.
And I challenge him to trust in Jesus Christ as Lord and Savior.
Saya merayu kepada dia, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
He said, okay.
Mandakali kata, okay.
I said, that's very good, Mandakali.
Dia kata, saya kata, sangat bagus, Mandakali.
Only Jesus, no other gods, okay?
Yesus saja, bukan Tuhan yang lain. Ha?
Because in Hinduism, they believe in 330 million gods.
Sebab dalam agama Hindu, mereka percaya ada 330 juta dewa-dewa.
So adding one more Jesus, we got problem right
jadi,
now.
Jadi tak susah untuk tambah Yesus saja.
I said, only Jesus, no other gods.
Jadi saya kata Yesus saja, bukan Tuhan yang lain.
He said, okay.
Mana kali kata okay.
I led him to faith in Christ.
Saya mengambilkan masuk ke dalam iman.
Now, how many of you like to meet my friend Mandakali in heaven one day? Can I see your hands?
Siapa hendak berjumpa dengan Mandakali di syurga satu hari?
Wow, so many of you. God bless you. I love this fantastic church, Pastor Mark. I share this story with my church.
Saya berkata cerita ini kepada di UMC.
And that Sunday morning, I said, how many will meet my friend Mandakali in heaven one day?
Dan hari itu saya tanya, siapa nak berjumpa dengan Mandakali satu hari di syurga?
Out of more than 1,000 people, only 3 hands went up.
Dari 1,000 orang, cuma 3 tangan angkat.
I scolded my church.
Saya kata, ui, jangan gitu.
You terrible people, no faith.
Ayah, orang ini memang kurang iman.
I love Pantai Baptist, your people of faith.
Saya suka Pantai Baptist. Memang orang yang beriman.
Maybe I should move here now.
Mungkin perlu pindah sini. Dekat saja.
See, Mandakali, one day he sees me in heaven. He's so excited when he saw me in heaven.
Mandakali suatu hari dia akan berjumpa saya di syurga, dan dia akan sangat menarik.
He will run towards me.
Dia akan lari kepada saya.
And he will slap me hard on the shoulder.
Dan slap
me hard on the shoulder.
Oh, okay, atau slap in the face. Okay. dia akan letak tangan atas bahuku.
And he will say, Brother, you recognize me?
Dia kata, Pastor Daniel, saudara, ada ingat aku tak?
I looked at him, sorry, I don't recognize you.
Saya akan lihat dia, maaf, saya terlupa.
Because I talk to so many people all over the world.
Sebab saya menginjil dan bercakap kepada banyak orang di seluruh dunia.
And so he will say to me,
Mandakali akan berkata,
hey, brother, Mandakali, Abu Dhabi toilet.
Dia akan kata, hey, Mandakali, di bilik air Abu Dhabi.
Yeah, of course, Mandakali.
Dan Pastor Daniel akan kata, ya, memang saya ingat.
And he might just say this to me.
Dan dia mungkin akan kata ini kepada
brother, I want to let you know.
Saudara, saya nak hendak kamu tahu.
That was the best toilet experience in my whole life.
Itulah menikmati yang bilik air yang terbaik, yang terbagus saya pernah menikmati.
So what is the key, the moral of the story?
Apakah nilai daripada cerita ini?
Be a transforming agent even in the toilet.
Jadi pengantara transformasi walaupun di bilik air.
That's amazing thing you and I can do.
Ini sesuatu yang menakjubkan, kita boleh buat di mana-mana.
Be a reconciling agent.
Jadilah pengantar, pengantara kedamaian.
But also be a transforming agent.
Jadilah juga pengantaran transformasi.
Because we're impacted by the good news, the gospel of Jesus Christ.
Bila kita diimpak oleh berita baik Yesus Kristus.
They will in turn go and impact other people around them.
Kita juga akan memberikan impak yang bagus kepada orang lain dengan Injil.
So that together we change society.
Supaya bersama-sama kita boleh mengubah
warga
negara Malaysia.
Together we change our nation.
Supaya bersama-sama kita boleh mengubah negara kita.
So that Malaysia will never be the same again.
Supaya Malaysia tidak boleh sama macam dulu lagi.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Marilah kita berdoa.
With heads bowed and eyes closed, I want to extend the invitation first and foremost.
Kepada semua, mari kita tunduk kepala dan tutup mata, dan saya nak membuat jemputan kepada kepada kita.
I don't want to assume that we are all Christians.
Saya tidak mau ingat bahawa semua di sini kita orang Kristian.
You might even have come here more than once.
Kamu mungkin berada di sini lebih daripada satu kali.
But in your heart,
tapi kalau dalam hatimu,
you don't know Jesus.
Kamu tidak mengenali Yesus.
You don't have a relationship with Jesus.
Kamu perlu adakan persahabatan dengan Yesus.
You come here, God wants you to know He loves you.
Kamu di sini, saya nak mengatakan kepadamu bahwa Tuhan mengasihimu.
You are special.
Engkau ialah seorang yang khas untuk dalam pada
hatinya. Jesus went all the way to the cross because of His love for you.
Yesus pergi ke atas dan pergi diri kepada salib itu demimu.
He died for your sin, indeed the sins of the whole world.
Dia mati atas dosa kita dan dia supaya dia boleh melemahkan seluruh dunia.
So today, if you are willing to take the step of faith, say Jesus, forgive me, a sinner, I believe in you.
Jadi kalau ada sesiapa di sini yang sudi mengambil iman daripada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, kamulah juru selamatku, kamulah Tuhanku.
You are in for the start of a wonderful walk with Jesus.
Kalau kamu kata begitu, kamu akan memulakan hidup kamu yang baru dalam Yesus Kristus.
So with heads bowed and eyes closed.
Jadi dengan kepala tunduk dan mata tutup.
If you'd like to trust in Jesus today.
Sesiapa yang hendak beriman kepada Yesus hari ini.
At the count of three, wherever you're seated, could you raise up your hand?
Dalam kiraan satu ke tiga, angkatlah tanganmu.
Raise up high so I can see your hand. I want to pray for you.
Angkatlah tanganmu dengan setinggi mungkin supaya saya boleh berdoa untukmu.
Are you ready?
Sedia tak?
One, two, and three. Can I see your hand? Anyone?
Angkatlah tangan sekarang.
Is anyone?
Ada sesiapa?
You may be a child. God loves every
mungkin
child.
Mungkin kamu anak.
Yes.
Thank
you. Yes. Thank you. Anybody else?
Puji Tuhan. Terima kasih.
Yes. Yes. And the one upstairs. Yes. Thank you. Anybody else?
Puji Tuhan.
Yes. Anybody else?
Siapa lagi yang hendak menerima Yesus hari ini?
Could you say after me this prayer? Those who put up their hands and church, can I ask you to join in to pray aloud with these people to encourage these people?
Tolong ulangi doa ini dengan saya.
And so we will say after him, those who put up hands, church join in as well. It's okay.
Jadi tanpa kira kamu angkat tangan ke tidak, tolong ulangi sesama saya.
So say after me, Lord Jesus Christ, I want to thank and praise you for your love for me. Lord Jesus, I want to say that I'm a sinner. I believe you died on the cross for my sins. Please forgive me of my sins. And come right now into my life. Be my Lord and my Savior. Take control of my life. Fill me with your Holy Spirit and your power. And give me your love, your joy, your peace, and your hope. Thank you, Lord Jesus. Father, for those who prayed this prayer, whether their hands are up or not, as long as they pray this prayer sincerely, you know it all. And Holy Spirit, seal it deep in every heart, every life, and bring this new birth and new life to pass. And enable these precious ones, Father, I pray, to be discipled in the fellowship here of this wonderful church. They will grow strong, that they will in turn, Father, reach out to share Jesus with people around. So bless all these precious ones, Father, I pray, oh God, in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Can I say for those who prayed that prayer just now, make yourself known to Pastor Mark and the leaders of the church. We really want to help to follow up so you will be built up strong as a child of God.
Kepada sesiapa yang telah berdoa itu boleh jumpa dengan saya supaya kita boleh memuji Tuhan bersama-sama dan juga ikutilah bersama dalam pemuridan.
Okay, can I ask you to stand? I want to pray a closing prayer for all of us together.
Mari kita bangkit berdiri. Saya nak buat doa penutupan untuk semua.
Pray that God will use us indeed to be reconciling, transforming agent in our nation where God has put us.
Saya nak berdoa supaya Tuhan menggunakan kita semua sebagai pengantara kedamaian dan pengantara transformasi untuk negara ini.
If you don't mind, can I ask you to raise up hands like this?
Mari kita angkat tangan bersama-sama.
Because it's a great posture.
Ini menunjukkan ini satu posture
baik. A posture humility.
Dengan ini kita mengatakan bahawa kita rendah hati kepada Tuhan.
And God loves the humble in heart.
Dan Tuhan memang suka orang yang berendah hati kepadanya.
But it's also a posture of receptivity.
Ya, memang ialah satu posture untuk melambangkan penerimaan.
Because God wants to pour His grace, His goodness into our lives.
Tuhan hendak memberikan kasih kurnia dan aman damai dan kebaikan kepada kita.
So Heavenly Father, I pray for all these my precious brothers and sisters.
Jadi Bapa di syurga, saya hendak berdoa untuk semua saudara-saudariku di sini.
Thank you for the lives and the faith and faithfulness.
Terima kasih untuk hidup mereka. Iman mereka dan kebaikan mereka.
Fill each one again with your spirit and your power.
Penuhilah mereka sekali lagi ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dan juga kuasa-Mu.
And enable them to live as faithful disciples of Jesus Christ in Malaysia.
Bolehkanlah mereka untuk menjadi pemurid yang beriman terhadap-Mu di negara Malaysia.
Use them to be reconciling, transforming agent for you.
Gunakanlah mereka sebagai pengantara transformasi di negara Malaysia.
So that together, Father, I pray, we will build a great nation.
Supaya bersama-sama Tuhan kita boleh membangun negara yang sangat baik.
So that many in our land will be touched, saved, and transformed.
Supaya akan ada banyak orang di negara Malaysia akan menerima berita baik-Mu dan juga menjadi pemurid-Mu dan juga diberkati oleh-Mu ya Tuhan.
So Malaysia will never be the same again.
Supaya Malaysia tidak boleh sama macam dulu.
So bless all of us, Father, I pray.
Kepada kita, berkatilah kepada kita semua ya Tuhan.
In Jesus' wonderful name.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
And all God's people say.
Dan semua
Amen. Amen. We're going to give a clap offering to Jesus. Amen. Amen.